«Хрысціянін без памяці – гэта не сапраўдны хрысціянін», – сказаў папа Франтішак падчас Эўхарыстыі ў доме Святой Марты, якую цэлебраваў сёння раніцай. Сваю гамілію пантыфік пачаў цытаваннем фрагмента з дзеяў апосталаў, дзе гаворыцца пра некаторых вучняў, якія не чулі, што існуе Святы Дух. Паводле Франтішка гэтыя словы з'яўляюцца актуальнымі таксама і для шматлікіх сучасных вернікаў.
«Адэсо, танты хрысціяні non sanno chi sia lo Spirito Santo».
Сёння многія хрысціяне не ведаюць, хто такі Святы Дух і які ён. Часам можна пачуць: «Я маю добрыя адносіны з айцом і сынам, таму што ў Ойча наш малюся да айца, прымаю камунію з сынам, але са Святым Духам не ведаю, што рабіць». Ці кажуць: «Святы Дух – гэта голуб, які дае 7 падарункаў». Так, бедны Святы Дух заўсёды застаецца на апошнім месцы і не знаходзіць належнага месца ў нашым жыцці. Франтішак падкрэсліў, што Святы Дух – гэта Бог, які дзейнічае ў нас. Адным з яго заданняў з'яўляецца абуджэнне нашай памяці. Сам Езус сказаў апосталам напярэдадні Пяцідзясятніцы, што Святы Дух нагадае ўсё, што ім было сказана. У адваротным выпадку хрысціянін можа стаць на слізкі шлях.
Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano.
Хрысціянін без памяці – гэта не сапраўдны хрысціянін. Гэта мужчына ці жанчына, якія знаходзяцца ў няволі кан'юнктуры, моманту, не маюць гісторыі. Менавіта дух вучыць нас прымаць гісторыю. Памяць аб нашым жыцці, памяць аб моманце, калі атрымалі ласку сустрэчы з Езусам, памяць аб усім тым, што казаў Езус. Франтішак звярнуў увагу на тое, што Святы Дух вучыць памятаць пра слабасці, якія робяць нас рабамі. Калі ахоплівае пыха і пачынаеш думаць, што з'яўляешся нобелеўскім лаўрэатам у святасці, памяць аказвае добрую паслугу, кажучы: «Памятай, што ты быў узяты з канца статку», – сказаў пантыфік. Ён заклікаў у малітве прасіць Святога Духа аб ласцы памяці.